Nei, veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis, Bergþór Ólason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Karli Gauta Hjaltasinni fyrir svarið. Þingmaðurinn kom inn á í ræðu sinni hér áðan að tölvur viðskipti hefðu verið með það sem mér tamt að kalla aflátsbréf. Ég held að flestir margir noti það sama hugtak fyrir þessa sölu uppruna vottorða þó að það sé kannski ekki tæknilega hárrétt. En það svona setur, má segja það seti svona fari nærði að lýsa þeim viðskiptum sem eiga sér stað þarna. Heldur en kannski þið tæknilega hugtak sem að plaggið ber. Þetta eru þetta aflátsbréf í þeim skilningi að menn er að kaupa sig til betri stöðu en þeir raunverulega verðskulda. Þingmaðurinn kom inn á það hér áðan að á árinu 2017 hefði þetta verið viðskipti upp á 800 til 850 miljónir sem þetta viðskipti skilin nú sala aflátsbréfa þessara innlendu orkuframleiðanda. Hefur þingmaðurinn eitthvað skoða þróun síðar í tíma árið 2018 eða möguleg eitthvað inn í 2019 og sé hvort að hvernig þróun verðs á þessum hérna aflátsbréfum og hefur verið því að bilið 0,22 evrur per megavattstund ef ég skildi háttvirtan þingmann rétt er vítt bil og ég velti fyrir mig hvort að þróun er áfram til hækkunar þannig að það geti verið hluti þeirra hagsmuna sem orkufyrirtækin er að verja að geta áfram selt þessi uppruna vottorð sem að má segja að séu hvalreiki fyrir þau, það kerfislegu hvalreiki því að það er ljóst að engin útgjöld hafa fyllt þessum tekjustraumi sem þarna verður til.